Студенттердің стипендиясы екі есе өседі. Жұмыс істейтін жастарға жыл сайын 3000 жалдамалы пәтер беріледі. Бұл туралы мәжілісте Нұр Отан партиясының сайлау алдындағы міндеттемелерін іске асыруға арналған талқылау кезінде премьер-министр Асқар Мамин мәлім етті. Студенттердің стипендиясы жыл сайын 20%-ға артып, екі есе өседі. Ал магистранттар мен докторанттарға жыл сайын 10%-ға артып, 1,5 есе өседі, деді Асқар Мамин. Жұмыс істейтін жастар үшін сұранысқа ие мамандықтар бойынша жыл сайын 3000 жалдамалы пәтер берілетін болады. Бұдан бұрын хабарланғандай, үкімет Нұр Отан партиясының парламент мәжілісіндегі фракциясының алдында сайлау алды бағдарламаны жүзеге асыру бойынша тиісті жол картасының жобасын ұсынды. Жол картасы сайлау алды бағдарламасының 4 бағыты бойынша 362 іс-шарадан тұрады.